วัสดีครับผมชัยธวัชชัยศรีธร
และผมเจียอมรเทพสอนเตรียม
คุณกำลังอยู่ในรายการ
What's up เชียงใหม
่คุณชัยครับ
ครับ
เคยได้ยินคำนี้ไหมครับคำว่าใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยแล้วยังไม่ได้มากินอาหารขันโตกเนี่ยแปลว่าเรายังมาไม่ถึงเชียงใหม่นะ
เคยได้ยินเคยได้ยิน
ครับผมซึ่งเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนกุมภาพันธ
์ครับ
เดือนกุมภาพันธ์แล้วเนี่ยคิดถึงเรื่องอะไรครับ
อ๋อถ้าพูดถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยครับผมนึกถึงอย่างแรกเลยวันวาเลนไทน
์เป็นวันแห่งความรัก
ใช่ครับ
ซึ่งวันแห่งความรักเนี่ยคำว่าความรักมีความหมายที่กว้างแต่เราจะไม่ได้พูดถึงความรักของคน2คนเราจะมาพูดถึงความรักของคนในครอบครัวครับผม
อย่างนี้นะครับก็ต้องมีกิจกรรมที่เอาไว้สานสัมพันธ์กับคนที่เรารักกันด้วยนะครับ
ครับผม
ลองจินตนาการว่าเราเนี่ยได้ทานอาหารอร่อยๆกับคนที่เรารักดูสิครับมีความสุขน่าดูเลย
ใช่ครับเพราะว่าการสานสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นบางทีเราพบหน้ากันมากอะแต่เราไม่เคยที่จะแบบบอกรักกันพูดคุยกันจริงๆแล้วเวลาที่ดีที่สุดในการที่เราจะพูดคุยกันคือเวลาทานอาหารครับผม
ใช่แล้วครับ
ขันโตกเนี่ยนับว่าเป็นวัฒนธรรมการทานอาหารร่วมกันของชาวเหนือครับ
ครับ
ขันโตกหรือโตกก็คือภาชนะสำหรับวางจานชามหรืออาหารสำหรับชาวล้านนาบางก็เรียกว่าสโตกมีรูปทรงกลมสูง1ฟุตที่ทุกท่านเห็นกันเลยก็จะมีอยู่2แบบขันโตกไม้และขันโตกหวายครับผมมี2แบบนะขันโตกไม้ก็คือเป็นไม้หมดเลยหวายก็จะเอาหวายมาทำ
การใช้งานนะครับก็จะไม่ซับซ้อนเลยครับโดยจะใช้เป็นภาชนะที่วางด้วยอาหารและกับข้าวแล้วเมื่อเราเนี่ยจัดเรียบร้อยแล้วเราก็ยกไปตั้งที่ที่จะทานอาหารกันเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยสมาชิกในครอบครัวหรือแขกที่มาเยี่ยมบ้านก็จะมานั่งล้อมวงกันทานข้าวร่วมกันครับ
ครับผม
เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยิ่งขึ้นคือขันโตกนะครับจะใช้เป็นไม้สักมาทำด้านบนเนี่ยจะทำด้วยไม้สักกลึงเป็นวงกลมส่วนด้านล่างสุดของขาขันโตกนะครับก็จะมีไม้โค้งเป็นวงกลมคล้ายๆกับล้อรถเอาไว้รองรับขาโตกอีกชั้นหนึ่งทำให้ตั้งขาขันโตกได้อย่างมั่นคงครับแต่เนื่องจากไม้สักช่วงหลังๆนะครับค่อนข้างหายากเขาจึงใช้ไม้หวายมาทำเป็นขันโตกแทนใช่นำมาสานกัน
เพราะว่าไม้มันเริ่มหายากอะเนาะ
ใช่มันมีราคาแพงแล้วก็หาค่อนข้างยากก็เลยใช้หวายมาสานแทนครับ
และขันโตกเนี่ยนะครับยังมีวิธีการใช้งานแตกต่างกันไปบ้างเขาใช้เฉพาะที่ตัวอย่างเช่นขันโตกหลวงเนี่ยก็จะนิยมใช้อยู่ตามคุ้มเจ้าขันโตกหามก็ใช้สำหรับตามบ้านเจ้านาย
เป็นต้นต้องบอกก่อนเลยครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้ขันโตกกันสักเท่าไหร่เพราะการทานขันโตกเนี่ยแต่ละครั้งจะต้องมีอาหารหลายๆอย่างตักใส่ถ้วยและวางบนขันโตกจนเต็มซึ่งอาจจะเกินฐานะหรือกำลังของบางครอบครัวที่มีฐานะยากจนแต่เมื่อมีงานเลี้ยงเนี่ยจึงจะจัดขันโตกกันสักครั้งนึงจนประเพณีการกินขันโตกเนี่ยเกือบที่จะสูญหายไป
ยอมรับว่าการเลี้ยงขันโตกเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างหนึ่งของชาวน้านนาไทยที่นิยมจัดเลี้ยงรับรองแขกเมืองหรือผู้ที่มาเยือนปัจจุบันนะครับเมื่อเชียงใหม่เนี่ยมีความเจริญมากขึ้นแล้วก็กลายมาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยววัฒนธรรมนะครับจากที่เมื่อก่อนก็จะมีให้ทานกันตามหมู่บ้านในชนบทก็กลายมาเป็นการทานขันโตกดินเนอร์ซึ่งจะสามารถรับประทานได้ตามร้านอาหารหรือโรงแรมหรูเขาเนี่ยก็จะมีการนำเอาขันโตกนะครับมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีนะ
ใช่
เพราะว่าขันโตกเนี่ยมันก็เป็นอาหารเหนือใช่ไห
ม
แล้วสั่งขันโตกทีนึงเนี่ยเขาก็จะมาเป็นชุดเลย
เป็นชุดเลยแล้วก็เอาไว้สำหรับที่ว่านักท่องเที่ยวที่สนใจวัฒนธรรมในการทานอาหารของคนภาคเหนือเรา
ก็สามารถที่จะสั่งมาลิ้มลองได้
ใช่แล้วครับ
อาหารที่พบเจอได้บ่อยๆบนขันโตกเนี่ยก็จะมีหลากหลายเมนูเลยที่พูดแล้วรู้จักแน่นอนตัวอย่างเช่นฮังเล
ฮังเลนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันคือแกงกะหรี่แต่เป็นของเหนือได้เลยและก็ยังเป็นเมนูโปรดของผมด้วยนะ
ครับ
ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยฮังเลเขามักจะใส่เนื้อวัวหรือเนื้อหมูส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเนื้อสัน3ชั้นเคี้ยวนุ่มๆสู้ฟันถ้าได้กินก็คงฟินไปทั้งวันเลยครับ
อยากกินเลยอ่ะต่อไปครับน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องเนี่ยเป็นน้ำพริกที่ทำมาจากมะเขือเทศ
ครับ
ให้รสชาติเปรี้ยวกินกับผักก็ดีแคบหมูก็อร่อยครับผมไส้อั่วเนี่ยตัวนี้เลยทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้ว
ครับ
ครับไส้อั่วทำมาจากเนื้อหมูนะเอาไปแบบไปปรุงรสสไตล์ชาวเหนือ
ใส่เครื่องปรุงใส่สมุนไพรลงไปแล้วก็นำไปยัดใส่ไส้หมูที่ล้างสะอาดแล้วนำไปปิ้งกับไฟกินหอมๆ กรอบๆแบบไส้กรอกกินไปกรอบไปหอมเครื่องเทศไปครับผมแนะนำให้กินกับข้าวเหนียวนะ
ข้าวเหนียวนี
่สุดยอดเลย
สุดๆเลย
ครับผม
ต่อไปครับแคบหมูแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าพูดถึงแคบหมูเนี่ยใครๆก็นึกออกเลยทันที
พวกแคบหมูเนี่ยก็ดังในระดับหนึ่งเลยดังพอๆกับไส้อั่วเนาะ
ครับ
เพราะว่าเป็นของฝากได้ด้วย
ใช่ครับแคบหมูเนี่ยมันทำมาจากหนังหมูเอาไปทอดกับกรอบส่วนใหญ่ก็กินคู่กับน้ำพริกขนมจีนหรือจะทานเล่นก็อร่อยเพลินๆดีครับผมจะยกตัวอย่างการทำเมนูสัก2เมนูแล้วกันครับผมว่าเรามาเริ่มจากเมนูที่ผมชื่นชอบกันดีกว่า
ครับ
และหลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะรู้ว่าทำยังไงนั่นก็คือฮังเลครับฮังเลเนี่ยต้องมีวัตถุดิบดังนี้ครับเนื้อสันคอหมูเนื้อหมู3ชั้นหั่นพอกินครับน้ำมะขามเปียกขิงซอยกระเทียมถั่วลิสงคั่วสับปะรดอันนี้เนี่ยเราจะใช้ในการหมักเนื้อครับและที่ขาดไม่ได้เลยผงฮังเลนั่นเองเครื่องที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะครับพริกแห้งหอมแดงกระเทียมตะไคร้ซอยข่าซอยเกลือสักนิดกะปิหยาบด้วยครับ
ครับผมได้เวลาเข้าครัวกันแล้วครับขั้นแรกเนี่ยตำพริกแกงนำพริกแห้งตะไคร้ซอยกระเทียมข่าซอยหอมแดงและเกลือโขกให้ละเอียดเอาให้เข้ากันนะครับ
ครับ
จากนั้นใส่กะปิหยาบลงไปโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็พักไว้แล้วเราไปหมักหมูกันต่อดีกว่าครับ
ครับผม
นำพริกที่โขลกมาเมื่อกี้เนี่ยไปผสมรวมกับสับปะรด
ใส่กับสับปะรดเลย
ใช่นำไปหมักหมูคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมง
1ชั่วโมงนะครับ
เพื่อให้มันนุ่ม
และหวานขึ้น
ครับผมจากนั้นนำหมูที่เราหมักมาตั้งไฟใส่น้ำแล้วผัดจนกว่าหมูจะสุกพอหมูสุกแล้วจึงใส่น้ำลงไปเคี่ยวจนกว่าหมูจะเปื่อยเติมน้ำมะขามเปียกใส่กระเทียมขิงซอยเคี่ยวต่อสักนิดนึงแล้วค่อยเติมถั่วลิสงคั่วลงไปเคี่ยวจนได้ที่แล้วเนี่ยก็พร้อมรับประทานแล้วครับผม
ครับต้องบอกเลยครับว่าแกงฮังเลนเนี่ยเป็นแกงที่อร่อยแล้วก็ยังทำง่ายด้วย
ครับผมแถมรสชาติเนี่ยกลมกล่อมสุดๆไปเลยครับผ
มเมนูต่อไปไส้อั่วไปเลยครับ
ครับ
เรียกได้ว่าทานกันมาแต่เด็กพูดแล้วนึกถึงตอนที่ผมเนี่ยได้ทานครั้งแรกเลยคือผมทานครั้งแรกเนี่ยก็ตอนที่คุณย่าเนี่ยแนะนำให้ลองก็คือหลังจากนั้นเนี่ยหยุดกินไม่ได้เลยไปตลาดหรือไปที่ไหนถ้าเห็นเนี่ยก็คือซื้อมากินตลอดพูดถึงส่วนผสมของไส้อั่วกันเลยครับที่ทุกคนต้องเตรียมเนี่ยก็จะมีเนื้อหมูติดมันแบบบดนะครับไส้อ่อนสลับยัดต้นหอมและผักชีซอยรวมกันนะครับใบมะกรูดซอยขมิ้นผงน้ำพริกแกงแดงน้ำตาลทรายแดงซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำมันหอยส่วนผสมน้ำพริกสำหรับทำไส้อั่วก็จะประกอบด้วยพริกแห้งก็จะประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกขี้หนูแห้งตามความชอบเลยครับกระเทียมหอมแดงตะไคร้ผิวมะกรูดข่าขมิ้นหั่นแว่นรากผักชีกะปิลูกผักชียี่หร่าคั่วหรือตำครับ
เริ่มจากการทำน้ำพริกไส้อั่วกันก่อน
ครับ
ขั้นตอนแรกเลยตำพริกกับเกลือจนละเอียด
ครับ
ใส่ข่าตำลงไปแล้วเพิ่มตะไคร้รากผักชีกระเทียมและหอมแดงตำไปอีกสักพักหนึ่งตำให้มันเข้าที่แล้วใส่ผิวมะกรูดลงไปโขกให้เข้ากันแล้วเติมกะปิและขมิ้นสุดท้ายใส่เม็ดผักชียี่หร่าคั่วแล้วโขลกไปเลยครับเราก็จะได้พริกไส้อั่วสวยๆนั่นเอง
สวยงามเลย
ครับมันละเอียดมันก็จะแบบเนียน
เนื้อเนียนๆสีแดงๆสวย
ๆครับผมตะกี้เราทำพริกไส้อั่วไปแล้วเราทำพริกไส้อั่วไปแล้วเนาะ
ครับ
เรามาทำเนื้อหมูกันต่อดีกว่า
ครับ
ที่เราใช้เนื้อหมูบดติดมันเนี่ยเพราะว่าเวลามันสุกเนี่ยมันจะนุ่มกว่าการใช้เนื้อหมูล้วนครับผม
ก็คือเวลาเนื้อหมูบดติดมันเนี่ยมันสุกมันก็จะนุ่มกว่าการใช้หมูล้วนเพราะว่าเวลาหมูล้วนสุกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแน่นๆ
ใช่มันจะแน่นครับแต่พอมีมันเนี่ยมันก็จะนุ่ม
การทำหมูในไส้อั่วคือเราจะนำหมูบดติดมันเนี่ยมาใส่กับพริกแกงแดงหรือเรียกว่าน้ำพริกไส้อั่วที่เราทำไปเมื่อกี้นี่แหละ จากนั้นเนี่ยก็ใส่น้ำพริกน้ำตาลทรายผงขมิ้นปรุงรสตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำมันหอยเมื่อคลุกเข้ากันแล้วเนี่ยก็ใส่ใบมะกรูดซอยได้เลยต้นหอมผักชีซอยแล้วก็คลุกกันอีกรอบหนึ่งล้างไส้ด้วยน้ำสะอาดแล้วเวลายัดไส้เสร็จก็เนี่ยใช้ไม้แหลมๆมาจิ้มด้วยครับถ้ามีอากาศเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไส้พองแล้วเมื่อยัดเสร็จเนี่ยก็นำไปย่างได้เลยทีนี้ก็จะได้ไส้อั่วหอมๆน่ารับประทานกรอบนอกนุ่มในทานคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยเหมาะสุดๆเลยครับ
หิวแล้ว
เริ่มฟังแล้วหิวเลยพูดแล้วหิวไหนๆนี่ก็เป็น EP แรกแล้วครับเราก็เลยมีการเกิดช่วงใหม่ขึ้นผมจะเรียกชื่อช่วงนี้ว่าช่วงต้นกำเนิดอาหารครับ
จะเป็นช่วงที่เราจะมาพูดถึงเก็ดความรู้และต้นกำเนิดของอาหารการพัฒนาการมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
งั้นผมจะพูดถึงแกงฮังเลครับแกงฮังเลเนี่ยมีชื่อหนึ่งคือฮินเลมีต้นกำเนิดจากประเทศพม่าซึ่งมาจากคำว่าฮินในภาษาพม่าแปลว่าแกงและเลแปลว่าเนื้อสัตว
์แปลว่าแกงเนื้อสัตว์ตรงตัวเลยดิ
เพราะว่าทำจากเนื้อสัตว
์
และคำว่าฮินเลเนี่ยก็เลยมีการเพี้ยนคำขึ้นมาเพี้ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายไปเป็นคำว่าฮังเลที่เราได้ยินกัน
อ๋อเวลาเปลี่ยนไปคนก็เพี้ยนเรื่อยๆมาเรื่อยๆ
ใช่ครับ
กลายเป็นฮังเลในปัจจุบัน
เป็นเสน่ห์ภาษาอย่างหนึ่งเลยนอกจากนี้นะครับการที่มีการทำสงครามระหว่างไทยล้านนากับพม่ามีส่วนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมด้านอาหารครับ มีผัดกันแพ้ชนะและได้กวาดต้อนผู้คนไปบ้านเมืองของตนก็ไม่แปลกครับที่จะมีการนำเมนูอาหารใหม่เข้ามาเรื่อยๆ
ก็ถึงว่าสิว่าส่วนใหญ่นี่มาจากพม่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเน
า
ะ
ใช่ก็มาจากเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้าน
ประเทศเพื่อนบ้าน
ใช่ครับและแกงฮังเลนะครับก็ยังจัดว่าเป็นอาหารมงคลชนิดหนึ่งเลยครับเนื่องจากมีต้นทุนสูงชาวบ้านจึงนิยมไปถวายให้แก่พระเนื่องในวันสำคัญครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้เลย
ถ้าเกิดมันต้นทุนสูงเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงเอาไปถวายให้พระล่ะ
ก็เพราะว่าเขามีความเชื่อครับความเชื่อที่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้ถวายอาหารอะไรไปให้กับพระสงฆ์ก็คือในภพภูมิข้างหน้าเนี่ยเราก็อาจจะได้ทานของอร่อยๆแบบนี
้ก็เป็นความเชื่อสุดส่วนบุคคล
ใช่ครับ
นะครับอีกเมนูไส้อั่ว
ครับ
ในสมัยโบราณเนี่ยเมื่อมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญเนี่ยก็จะมีการล้มหมูดังนั้นก็จะมีเนื้อหมูที่เหลือเป็นจำนวนมากบางทีก็ทำอาหารไม่ทันคนสมัยนั้นก็เลยมีการคิดค้นการถนอมอาหารซึ่งไส้อั่วเนี่ยสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานถึงประมาณ1-3 วัน
เลยนะ
ไส้อั่วเลยเป็นที่นิยมสำหรับคนล้านนายุคนั้นมาก
โอ้
เพราะเป็นการประยุกต์การทำอาหารที่สามารถถนอมอาหารและยังใช้เนื้อหมูทั้งตัวได้อย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุด
คุ้มค่าเลย
เพราะสามารถใช้ได้ทั้งตัวเลย
ไ
ส้ก็ใช้ได้เนื้อมัน
คำศัพท์วันนี้คำแรกจิ้นนะครับแปลว่าเนื้อซึ่งก็จะสามารถใช้คู่กับหมูหรือไก่วัวก็ได้นะเช่นจิ้นหมูจิ้นไก่จิ้นวัวคำที่สองงัวซึ่งแปลว่าวัวครับคล้ายๆกับภาษากลางเลยคำที่สามมาแอลแปลว่ามาเที่ยวทุกๆคนครับทุกๆวันนี้คนเรานะครับล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องทำในแต่ละวันแตกต่างกันไปดังนั้นครับการทานอาหารร่วมกันเนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญมากเลยเพราะเป็นการใช้เวลาร่วมกันพูดคุยในเรื่องต่างๆที่เจอมาในแต่ละวันสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมไปทานอาหารร่วมกันกับคนที่เรารักนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ